کاک جبر لدوای لبردنی سیستمی پاشکوتی موچی پفرمانبرانی هرمی کردستانو نردنی بشبوجی هرمی کردستان لالم بغداوا آیا سبارت به هیزکانی پیش مرکت شرکوتنی کی جواس هی لگل بغدادا یا خود چه گفتوگوی کی جواس هی بو اوی موچو بجیوی جیانی پیش مرکت باش بکره لپیشوتر دازورتر باسی امبابت از اکرا لگل بوجی هرمی کردستانا
بله لزمنی بوجی یاسای معزنی فدرالی سال 2019 جگل بودجه گشتی هریمی کردستان یعنی حکومت هریمی کردستان برگه که یاسایی تیه باس لوا که کتر خان کردنی بشک لبودجه هیزکانی پیاده وزارت برگری عراق یعنی هیزکانی وزارت برگری عراق با موچه هیزی پیشمانگی کردستان او دیاره بپی او برگه که دیاری کرده و که 68 ملیار دینار مانگانه و با اما بسته لجنه کی برو براتیج میریاری وزارتی پیشمرگید برو بغار روشتوه و گفتگو کردید در باره او برو چونه کی میکاند بجه وجه کرد
بله ام برگه و ام بنده که لیاسای بوجه عراقی ده هاتو ابیت هوی اوی که زیاد کردنی موچه هزکانی پیشمرگه
بگو من نه لبروی او برای که دیاری کراوه که اتا 68 ملیاری منگانه بش نیوی موچه هزکانی پیشمرگی ایستا که لارگ دارناکا بپی او سیستمی موچه هرمی کردستان
بله.
لبروی مانگانا اگر ایم بهمان او سیستمی هرمی کردستان بلن موچه همون هزکانی پیشمرگی کردستان بدرید نزیکی پیوسی من با 120 تا 140 ملیار دیناره بلام اگر بشوازی سیستمی موچه وزارتی برگری عراق بدرید پیوسی من با دو برام بری ام برای یعنی همو مانگه پیویسی من به نزیکی او که تا 280 ملیار دیناره بایی بتوانین همو موچه هیزکانی پیشمرگی کردستان به سیستمی وزارتی برگیری حکومتی فدرال عراق دهیم یعنی هم 68 ملیاره ای که ایست انیزه بشی موچه نیوی هیزکانی پیشمرگش ناکه لمانگه گداب بلیم بم سیستمی که ایست ادره لحرین کردستان
بله که جبر ایوه هولتان داو گفتو گو لگل حکومتی عراقی بکن لیانی عراقی که موچه هیزکانی پیشمرگه کل چارچوی منظومی عراقی دا بپی دستوری عراقی که گفتو گو لگل لیانی عراقی دا بکره که موچه هیزکانی پیشمرگه هاو تا بکره لگل وزارتی برگری
ایما بلیم اتوانم بلیم دانشتن و گفتو گوی که مارتوانی من کردوه وکو بشکل وفدی دانستان کاری حکومت هرمی کردستان لسال 2006 و حتی سال 2013 زیادتر لحو سال ایم وفدکانی هرم بوچارسه کردنی چشال پسیر اوکانی مثلا یاسای نوتو گازا ماده 140 بوجه گشتی هرم کشکانی نوچه جناکوکی لگل کشی بوجه هزی پیرمنگا بالا او پاشوی که گیشی نه یا داشتی که لیتی گیشتن لهشت خال که ابوه بدره به پرلمان عراق و پسند بکره او که تا بوجه هزی پیشمرگی کردستان چاره سرکره بلام تا ایسا بوجه هزی پیشمرگی به حال پسیراوی ماو چاره سر نکره لبر اوی تنها ایمه پیویسی من به موچه نیه چون که هزی چکدار یعنی هزی پیشمرگی کردستان و که هزکانی برگری عراق جگل موچه پیویسیان به با پار بلن با بری بوجه هیا بو خواردن بو سوتمنی بو کرینی کلوپل بو کرینی چک بو کرینی تقمنی بو مشق کردن بو کرینی جلوبرگ لبروی ایمه بوجه کهی وزارتی پیشمرگه بس موچه نیه بلکو بوجه هیا بوجه گشتیه وکو اوی که ادره با وزارتی برگری عراق و ایمه هول منداوه بوجه که من بتا بشکل سیستمی بوجه سیستمی برگری نشتیمانی عراقی که لبوجه سیادی بیه و دیگه وکو تب نگیشون وکو خالکانی اینا کوکی تب نگیشون ده انجام بلام امیده که دوی تشکیل کردنی هم حکومتا دسته یک دامزه بود دانستان لگل حکومتی فدرال عراق دیاره ایما اندامش بون للجنه بالای دانستان کار لگل حکومتی فدرال عراق دوسته یک من آماده کردوه و چه شکانش من آماده کردو چاوری دامزراندنی حکومتین بو ای او که دگفتو گو دست فکری در باری ام بابتا
بله که جبر آماجد بو کر که او 68 ملیار دیناری بغداده نیره بو وزارتی پیشمرگا بشی موچه نیوی هزکانی پیشمرگا که بپی ام سیستمی موچهی که ددره ای نیوکی دی کل کوی هنن بشی یکمی پرسیارکم بشی دومی پرسیارکم آیا هرمی کردستان جماری که درستی نداو ببغداد لروی جماری پیشمرگا و جماری هزکانی پیشمرگا فرمو
جماره کان من دیاره جماره فرمان برش من لاره می کردستان دیاره جماره پیشمرگش من دیاره بلام چیشکه لێرە دایە او بوجەی کە حکومەتی فیدرالیش عینێری ئێستا بواریم بەشی موچەی هەموو فەرمانبەرانی هەرێم ناکات لەبەر ئەوەیە جێوازیەکە لە نێوانی ئەو ژمارەی کە حکومەتی فیدرال عێراق لای خۆی جێگیری کردووە بۆ فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ئەو فەرمانبەرانەی کە هەن لە واقیعدا لە هەرێمی کوردستان بە پێی پرۆسەی بایۆمەتری لە هەرێمی کوردستان ملیۆنێک و دووسەد و بیست هەزار زیاتر بڵێن فەرمانبەر هەیە لە هەرێمی کوردستان بەڵام ئەو بوجەیە کە حکومەتی فیدرالی عێراق عینێری بۆ هەرێم مانگانە ئێستاش ئەو تەنها بۆ نزیکەی بڵێن شەش سەد هەزار فەرمانبەر ئەنێری بۆ هەرێمی کوردستان یعنی ئەو موچەیە یان ئەو بوجەیە ئەنێری بۆ موچەی نیوی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لەبەر ئەوەی حکومەتی هەرێم موچەکە لە باقی فرۆشتنی نەوت چونکە حکومەتی هەرێمی کوردستانیش لە حدودی 250,000 تا 300,000 بەرمیل ڕۆژانە نەوت ئەفرۆشرێ لە هەرێمی کوردستان لەو پارەی کە لە نەوت فرۆشتنەکە بڵێن دەستی دەکەوێ ئەخرێتە سەر ئەو بوجەی کە لە عێراقەوە دێ ئەمجا بەشی موچە دەکا بێگومان ئێمەش وەکو وەزارەتی بێشبەرگە ئەو بەشە موچەی تر کە بڵێن کورت ئێهێنێ جگە لەو پارەیە کە عێراق ئەگەر بینێ خۆ تا ئێستا نەیناردووە ئەگەر بیشی نێرێ ئەوە ئێمە لەو پارەی فرۆشتنی نەوت هەرێمی کوردستان ئەدرێت
بەڵێ سەبارەت بەوەی کە دەوترێت ئەمریکا و هێزەکانی هاوپەیمانان هاوکاری مادی یاخود موچەی هێزەکانی پێشمەرگادەن ئەمە تا چەند دروستە
بەڵێ بە دوو جار یعنی لە دوو یاسای موازنەی ئەمریکیدا لەوێ لەلایەن ئەمریکاوە بڕێک پارە تەرخان کراوە بۆ یارمەتیدانی بەشێک لە هێزەکانی پێشمەرگە کە شەڕی دژی داعشیان کرد ئەوش بۆ نزیکەی دەورەی 25 تا 26,000 پێشمەرگە کە موچەکانیان ئەدرێت و مانگانە لە حدودی 20 ملیار دینارێکە کە ئەدرێت بە وەزارەتی پێشمەرگە ئەوش بۆ بەشێک وەکو وتم لەو هێزانی کە شەڕکردن بە تایبەتی دیواکانی پیادە کە شەڕی داعشیان کردویان هەنگی بنکەی مەشقن و هەندێک لەش لەو پارەیە ئەدرێت بە هەندێک سوتەمەنی خواردن بۆ هێزەکانی پێشمەرگە
واتە مانگانە 20 ملیار دینار لەلایەن حکومەتی ئەمریکیەوە دەدرێت بە
بەڵێ ئەوە وەکو بڵێن دوو جارە لە دوو یاسای موازنەی فیدرالی بڕێکی پارەیان دیاری کردووە بۆ هاوکاریکردنی هێزەکانی پێشمەرگا بڕی یەکەمیان تەواو بوو بڕی دووەمش ئەوە ئێستا تا ئێستا ئەدرێت ئیتر تەوام بێگومان ئەوش ماوەیە کە تر کۆتایی دێ چونکە بڕەکە دیاری کراوە ئەو پارەیکە
دیاری
ئێمە ئەمان نزیکەی دوو ساڵە یان لە ساڵەکانی بڵێن لە کۆتایی 2017 تا ئێستا بە هەمان شێواز ئەو
ئەی وڵاتانی هاوپەیمانانی دیکە ئەمە بە تەنهای حکومەتی ئەمریکی بوو ئەی
وڵاتانی هاوپەیمانی تر بەس هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگاکەن لە ڕووی مەشقەوە لە ڕووی ڤاوێشکاریەوە و پێشترش هەندێک لەو وڵاتانە جارجار لە ڕووی تەخەمەنیەوە یان لە ڕووی هەندی چەکەوە هاوکاری هێزەکانی پێشمەرگی کوردستانیان کرد لە شەڕی دژی داعش
بەڵێ بەڕێز جەباریاوەر ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگەی حکومەتی هەرێمی کوردستان سوپاس دەکەم